Dari Jakarta, inilah RRI World Service Voice of Indonesia dalam bahasa Indonesia dengan program Indonesia Hari Ini.
Aneka berita dan informasi dari dan tentang Indonesia kami sajikan untuk Anda.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/Indonesia dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar di hari Sabtu 17 Maret 2018, Anda saat ini sedang mendengarkan siaran terserial kami dengan Warta Berita sebagai pembukanya, dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia, serta hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku yang akan membahas tentang topang industri 4.0 pemerintah optimalkan pusat pengembangan inovasi. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pesona Indonesia dan juga warna-warni, kemudian akan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia dari grup band bernama Malik and the Essentials dalam Pelangi Nada. Demikianlah mendengar daftar acara siaran terserial kami di hari Sabtu 17 Maret 2018. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, disampaikan oleh Sumarno. Sari berita penting. Sistem peringatan dini Indonesia jadi standar internasional. Republik Indonesia mampu jadi pusat pertumbuhan industri petrokimia. Berita selengkapnya. Organisasi Standar Internasional ISO resmi menetapkan sistem peringatan dini longsor berbasis masyarakat dari Indonesia yang dikembangkan Universitas Gadjah Mada bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menjadi standar internasional. Kepala BNPB William Rampangile melalui siaran pers di Jakarta Jumat 16 Maret menyebutkan, sistem peringatan dini longsor tersebut sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam berbagai pengetahuan dan pengalaman kepada dunia untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman bahaya longsor. Sekretariat ISO Tesis 292 terkait dengan ketahanan dan keamanan di kantor standarisasi Australia Sydney pada Jumat menetapkan sistem peringatan dini longsor dari Indonesia dapat dipublikasikan sebagai ISO 22327. Dengan penetapan itu, sistem tersebut dapat menjadi panduan pelaksanaan sistem peringatan dini longsor berbasis masyarakat sekaligus memperkuat Indonesia sebagai laboratorium bencana dunia. William Rampangile menambahkan, masyarakat sangat penting sebagai bagian inti dari sistem tersebut karena merekalah yang akan mendapatkan ancaman. Masyarakat harus menjadi bagian dari sistem dan harus paham bagaimana sistem tersebut bekerja. Indonesia berpotensi menjadi pusat pertumbuhan industri petrokimia dan lebih kompetitif di tingkat Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dengan semakin meningkatnya investasi dan ekspansi dari seluruh produsen di dalam negeri. Salah satunya bekal direalisasikan oleh manufaktur besar Thailand, Siam Cement Group, yang berencana membangun fasilitas produksi naphtha cracker senilai 5,5 miliar dolar Amerika atau setara 75 triliun rupiah di Cilegon, Banten. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta Jumat mengatakan, rencana ini menunjukkan Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi seiring upaya pemerintah yang terus menciptakan iklim usaha kondusif. Nilai investasi ini merupakan salah satu terbesar di Indonesia dan sebagai Siam Cement Group, Airlangga menyampaikan hal itu usai bertemu dengan delegasi SCG yang dipimpin Presiden dan CEO SCG Rongrote Rangsipasya di Jakarta Jumat. Menurut Airlangga, proses proyek SCG sudah pada tahap desain pabrik yang akan membutuhkan waktu 8 hingga 9 bulan dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2021 atau 2022. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana, pada Jumat 16 Maret di Miri, Sarawak, Malaysia meresmikan 17 Community Learning Center baru di wilayah Sarawak. Pusat belajar ini disediakan untuk anak-anak buruh migran Indonesia, khususnya yang bekerja di sektor perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah di Sarawak. dalam konferensi persnya di salah satu community learning center di perkebunan kelapa sawit Zhejiu Yuang Group di Miri, Duta Rusdi Kirana mengatakan, selain pembangunan community learning center baru di Sarawak, pemerintah Indonesia juga berencana membangun sekolah-sekolah kejuruan sebagai lanjutan dari pendidikan dasar di community learning center.
Kalau di Sarawak itu targetnya 50, dan sekarang sudah ada 12, target di perjalanan kali ini dibangun 17. Nah, jadi 19 pertama kali sudah dijalankan. Nah, perjalanan kali ini kita harus meningkat 17, jadi 36. Kita punya target sampai bulan Juni 50 untuk di Sarawak. Untuk Sabah, kita akan bangun sekolah kejuruan. Dari SD, SMP, kita akan arahkan mereka sekolah kejuruan. Ya, seperti yang sudah sampaikan, kulineri, hospitality, mekanik, dan itu ya, moga-moga di akhir lebaran ini kita lakukan groundbreaking untuk dibangun. Dan dananya sudah ada.
Duta Besar Rusdi Kirana menambahkan target pembangunan 50 Community Learning Center di Sarawak pada tahun 2018 merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk terus memberikan akses pendidikan yang layak termasuk kepada anak-anak buruh migran Indonesia yang berada di perkebunan di Sarawak. Ia juga meyakini jika anak-anak buruh migran Indonesia tersebut mengenyam pendidikan, niscaya kehidupan mereka di masa depan menjadi lebih baik, tidak lagi melanjutkan pekerjaan orang tuanya di perkebunan. Oleh karena itu, demi mewujudkan hal tersebut, Duta Besar Rusdi Kirana meminta peran aktif dari para orang tua untuk mendorong anak-anaknya belajar di Community Learning Center yang sudah disediakan di lingkungan perkebunan. Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyatakan pihaknya memiliki program yang secara khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Sesuai acara peresmian 17 Community Learning Center di Miri, Sarawak, Malaysia, Jumat 16 Maret, Agus Susanto menjelaskan, terdapat beberapa perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di Indonesia dan TKI. Selain itu, dalam kesempatan tersebut ia juga menjelaskan mengenai aplikasi berbasis Android, BPJS Ketenagakerjaanku, yang memungkinkan TKI untuk melakukan pendaftaran secara mandiri.
Jadi BPJS Ketenagakerjaan hanya satu, berlaku di Indonesia. Namun demikian yang untuk mengcover TKI memang ada peraturannya tersendiri, yaitu peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2017, di mana perbedaannya adalah coveragenya dan juga besaran iurannya. Dan kita sejak 1 Agustus 2017 mendapatkan amanah untuk bisa memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di negara-negara penempatan. Kemarin, minggu kemarin kita memperkenalkan satu aplikasi untuk melakukan pendaftaran secara mandiri oleh TKI. Ini kesulitannya kan bagaimana kami hadir di negara penempatan. Oleh karena itu dengan menggunakan aplikasi berbasis Android, BPJS TKU, para TKI ini bisa melakukan pendaftaran secara mandiri.
Agus Susanto menambahkan, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mengirim perwakilan khusus di negara-negara penempatan TKI, khususnya di daerah perkebunan yang tidak mendapatkan akses internet. Oleh karena itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara penempatan terkait hal tersebut. Selain akses internet, hal lain yang menjadi pertimbangan BPJS Ketenagakerjaan untuk membuka perwakilan di negara penempatan TKI adalah preferensi para TKI yang lain yang lebih nyaman mengurus sesuatu secara langsung atau bertatap muka. Peran gender dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK menjadi penting untuk diperhatikan baik dalam skala nasional maupun internasional. Demikian dikatakan peneliti gender dari ilmu pengetahuan Indonesia atau LIPI, Wati Hermawati, kepada media usai peluncuran buku Gender dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Media Center LIPI Jumat 16 Maret. Wati mengatakan, stigma perkembangan IPTEK hanya didominasi kaum laki-laki, kini sudah memudar mengingat banyak peran perempuan yang dalam perkembangan IPTEK. Wati meminta pemerintah Indonesia untuk dapat mensinergikan antara kementerian ataupun lembaga agar lembaga pemerintah dapat meminimalkan permasalahan gender.
Kalau kita lihat isu-isu gender yang masih muncul, ini kan banyak sekali dari, kalau kita lihat di sektor ITEK itu dari berbagai sektor, itu kita masih perlu kerja keras menurut saya untuk mengoptimalkan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Tapi pemerintah tidak diam, pemerintah sudah melakukan itu ya. Hanya ini kan kita perlu sinergi. Jadi kalau hanya berjalan sendiri-sendiri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan berjalan sendiri tanpa ada mitra dengan kementerian yang lain atau dengan stakeholder yang lain, akan sulit tercapai.
Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan LIPI, Triana Virsyanti mengatakan, persoalan bias gender harus dikikis dari waktu ke waktu. Menurutnya, perempuan telah memberikan kontribusi berarti dalam perkembangan IPTEK. Selain meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak buruh migran Indonesia di Malaysia, pemerintah Indonesia juga berupaya meningkatkan asupan gizi dan akses kesehatan bagi mereka. Untuk itu, pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia, bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, akan memberikan asupan gizi tambahan berupa vitamin dan makanan penunjang lain bagi anak-anak buruh migran Indonesia. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana, dalam konferensi persnya usai meresmikan 17 Community Learning Center di wilayah Sarawak, Malaysia pada Jumat 16 Maret di Mini Sarawak.
Nah, sekarang konsep kami juga kesehatan. Kalau kami keliling di ladang-ladang, ini masih penting nih, atau belum kelihatan. Banyak kan konten-konten, karena kurang di sini. Tadi saya sudah bicara BRI, saya sudah bicara BPJS, saya juga akan bicara kepada seluruh orang, termasuk Menteri Kesehatan, untuk memberikan vitamin. Nah, itu bisa berupa susu, susu kita berikan, kita bagikan, kemudian vitamin, dan kita akan berusaha dengan pihak ketiga untuk mereka punya gizi.
Duta Besar Rusdi Kirana menambahkan, upaya tersebut merupakan cara yang dilakukan untuk mewujudkan mimpi terbesarnya menyejahterakan masyarakat Indonesia. Hidup berkecukupan di negara sendiri tanpa harus mengais rezeki di negeri orang, apalagi menyandang status ilegal. Perempuan Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh jenis pekerjaan. Perempuan juga mempunyai keahlian dan kemampuan yang dapat setara dengan laki-laki. Demikian dikatakan peneliti gender Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Nani Gresi Simomamora kepada Voice of Indonesia usai peluncuran buku Gender dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Media Center LIPI Jumat 16 Maret. Nani meminta perempuan Indonesia untuk terus berkarya, menunjukkan bakat dan keahlian mereka sebagai bukti bahwa mereka juga pantas mendapat kesetaraan dan keadilan.
Pada dasarnya yang namanya kesetaraan itu bukan berarti sama kan. Kesetaraan itu berarti bahwa kesempatan perempuan itu untuk masuk ke militer atau untuk masuk kemana itu adalah memang untuk keinginan sendiri dan itu sama mudahnya dengan laki-laki gitu, harusnya seperti itu. Jadi tidak hanya kesetaraan juga keadilan, nah itu yang penting.
Nani Gresi Mamura juga mengatakan, baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya dapat memilih pekerjaan atau profesi apa yang mereka menginginkan. Nani mengharapkan masyarakat dapat menghormati sebagai profesi mereka dimanapun mereka bekerja. Saudara pendengar, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar dari Indonesia, informasi unik dan menarik dari berbagai daerah di Indonesia.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Denpasar, Bali. Iring-iringan barong, rangda, dan benda-benda sakral lainnya yang disucikan masyarakat dalam lingkungan desa Pekraman adat di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya mewarnai pelaksanaan ritual melasti di Pantai Padang Galak Sanur, Rabu 14 Maret. Berbagai benda sakral itu diusung ke pantai berjalan kaki dengan iringan alunan instrumen musik tradisional Bali, yaitu gong blaganjur yang bertalu-talu, yang merupakan rangkaian hari suci Nyepi tahun baru Saka 1940. Ribuan masyarakat dengan mengenakan busana adat Bali kombinasi warna putih dan kuning turut serta dalam kegiatan ritual tersebut yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara yang sedang menikmati liburan di Pulau Dewata. Masyarakat desa Pakraman Tembau, Kelurahan Penati, dan Pasar Timur ikut melakukan ritual di Pantai Sanur yang berbaur dengan desa adat lainnya. Ketua Desa Pakraman Tembau, Made Merta, di sela-sela mengikuti kegiatan tersebut, mengatakan ritual melasti tersebut bertujuan menyucikan unsur-unsur buana agung atau alam semesta dan buana alit atau unsur dalam kasar atau diri sendiri. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh warga setempat, termasuk mereka yang selama ini merantau di berbagai tempat di Bali maupun luar Bali. Ketua PHDI Provinsi Bali Profesor Dr. I. Gusti Ngurah Sudiana MSI menjelaskan, kegiatan melasti selain dilaksanakan ke pantai juga ada desa adat yang melakukan ke danau bagi masyarakat yang bermukim di pegunungan atau sumber mata air terdekat bagi desa adat yang jauh dari pantai maupun danau. Informasi berikutnya datang dari Yogyakarta. Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi mewacanakan untuk menambah jam operasional pasar tradisional hingga malam hari, khususnya pasar yang banyak menjual oleh-oleh untuk wisatawan. Menurutnya, pasar tradisional yang cocok mendukung pengembangan atraksi wisata malam hari adalah pasar yang menyediakan souvenir atau oleh-oleh untuk wisatawan, misalnya Pasar Beringharjo dan Pasar Ngasem. Heru menambahkan tempat wisata lain yang juga berpotensi untuk mendukung pengembangan atraksi wisata malam di Yogyakarta adalah Taman Pintar yang selama ini tutup pukul 17 waktu Indonesia Barat. Penambahan jam operasional di Pasar Beringharjo dan Taman Pintar juga dapat mendukung pengembangan kawasan Malioboro yang nantinya akan dijadikan jalur pedestrian. Pemerintah Kota Padang akan menyediakan bus gratis bagi wisatawan dalam upaya memperkuat promosi sektor pariwisata kota. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Padang, Medi Iswandi, Senin 12 Maret mengatakan, bus tersebut hanya beroperasi pada Sabtu, Minggu, dan hari libur dan gratis dinaiki semua warga dan wisatawan. Peluncuran bus tersebut akan dilakukan di akhir bulan Maret 2018. Medi mengatakan selama perjalanan bus wisata, penumpang bis bisa melihat pantai, bangunan kelenteng, Masjid Raya, bangunan Kota Tua, Sungai Batang Arau, Gunung Padang, Pelabuhan Kecil Muaro, dan Jalan Berliku di Bukit Gado-Gado yang tercakup dalam kawasan wisata terpadu Gunung Padang. Sekian kabar dari Indonesia.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara, bertemu kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Saudara, bertemu kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi tanggal 17 Maret 1969 ketika Golda Meir menjadi perempuan pertama yang menjabat Perdana Menteri Israel. 17 Maret 1969 hingga 3 Juni 1974, Golda Meir menjadi perempuan pertama yang menjabat Perdana Menteri Israel. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Menteri Perburuhan dan Menteri Luar Negeri. Golda Meir mendapat sebutan sebagai wanita besi dalam politik Israel. Kita beralih ke tanggal 17 Maret 1963 ketika Gunung Agung di Bali meletus. Gunung Agung adalah gunung tertinggi di Pulau Bali dengan ketinggian 3.142 meter. Gunung ini terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Akibat letusan Gunung Agung tersebut, sekitar 2.000 penduduk Bali tewas. Gunung Agung adalah gunung berapi tipe stratovolcano. Gunung ini memiliki kawah yang sangat besar dan sangat dalam, yang kadang-kadang mengeluarkan asap dan uap air. Kita akhiri dengan tanggal 17 Maret 1984 ketika bayi tabung pertama di Asia Tenggara lahir di Sukabumi, Jawa Barat. Bayi tabung atau pembuahan in vitro adalah sebuah teknik pembuahan di mana sel telur atau ovum dibuahi di luar tubuh wanita. Bayi tabung merupakan salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan ketika metode lainnya tidak berhasil. Prosesnya terdiri dari pengendalian proses ovulasi secara hormonal, pemindahan sel telur dari ovarium, dan pembuahan oleh sel sperma dalam sebuah medium cair. Proses bayi tabung di Asia Tenggara lahir untuk pertama kalinya di Sukabumi, Jawa Barat. Teknologi tersebut dirintis oleh PC Step 2 dan RG Edwards pada tahun 1977. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini Topang Industri 4.0, Pemerintah Optimalkan Pusat Pengembangan Inovasi.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan revolusi industri keempat atau Industry 4.0 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk manufaktur nasional agar lebih kompetitif. Guna mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan pusat-pusat inovasi dalam upaya menunjang peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penumbuhan wirausaha baru industri yang siap mengimplementasikan teknologi digital terkini. Demikian dikatakan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika menjadi narasumber pada acara Learning Innovation Summit 2018 di Jakarta Rabu 14 Maret. Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung dalam hal pengembangan industri berbasis digital ini, Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi melalui pembangunan gedung inkubasi bagi para pelaku usaha rintisan atau startup, antara lain di Bandung Technopark, Bali Creative Industry Center, atau Topati Center, Incubator Business Center di Semarang, Makassar Technopark, dan Pusat Desain Ponsel di Batam. Kawasan-kawasan tersebut menjadi basis inovasi dan kreativitas bagi para pelaku industri di bidang digital yang ingin mengembangkan perangkat lunak, web, aplikasi, film dan animasi, serta program-program digital lainnya. Menteri Airlangga Hartarto meyakini perkembangan startup di Indonesia akan tumbuh signifikan seiring momentum bonus demografi yang dialami, karena bisnis ini banyak diminati oleh generasi milenial. Untuk itu, anak-anak muda Indonesia diharapkan bisa menguasai bahasa Inggris, statistik, dan coding atau pengodean. Menurut Menteri Airlangga Hartarto, materi ini bisa dipelajari dalam kurun 6 bulan dan Indonesia siap menjadi solusi dalam digital ekonomi. Menteri Airlangga Hartarto menjelaskan dengan pusat penelitian yang aplikatif seperti Technopark yang dimiliki Kementerian Perindustrian, pemerintah memproyeksikan Indonesia akan menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020 dengan menargetkan 1.000 technopreneur, valuasi bisnis mencapai $100 miliar dan total nilai perdagangan elektronik sebesar $130 miliar. Menteri Perindustrian juga menyampaikan, pihaknya tengah menyusun peta jalan mengenai strategi Indonesia menerapkan teknologi Industri 4.0. Teknologi itu diantaranya Artificial Intelligence, Internet of Things, Big Data, Robotics, dan 3D Printing. Menteri Airlangga menyebut ada 5 industri mercusuar yang pemerintah siapkan, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, dan kimia. Menurut Menteri Airlangga, Indonesia menjadi negara yang potensial untuk tumbuh dan berkembangnya perdagangan elektronik karena menjadi pasar terbesar di ASEAN. Potensi ini didukung dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa. Penetrasi internet telah menjangkau sebanyak 90,5 juta jiwa dan di antara mereka, sekitar 26,3 juta jiwa telah berbelanja secara online. Selain itu, saat ini di ASEAN ada sekitar 7 unicorn atau perusahaan startup yang memiliki valuasi di atas $1 miliar. 4 diantaranya dari Indonesia, yakni Bukalapak, Traveloka, Tokopedia, dan Gojek. Menteri Perindustrian menambahkan, kekuatan ekonomi Indonesia dinilai sebagai salah satu pemain kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global. Indonesia mampu memberikan kontribusi sebesar 2,5% terhadap pertumbuhan dunia, di mana capaian tersebut mengungguli sumbangsih dari Korea Selatan, Australia, Kanada, Inggris, Jepang, Brasil, dan Rusia. Demikian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Organisasi Standar Internasional ISO resmi menetapkan sistem peringatan dini longsor berbasis masyarakat dari Indonesia yang dikembangkan Universitas Gadjah Mada bersama Badan Nasional Penempatan Bencana menjadi standar internasional. Indonesia berpotensi menjadi pusat pertumbuhan industri petrokimia dan lebih kompetitif di tingkat Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dengan semakin meningkatnya investasi dan ekspansi dari sejumlah produsen di dalam negeri. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana, pada Jumat 16 Maret di Miri, Sarawak, Malaysia, meresmikan 17 Community Learning Center baru di wilayah Sarawak. Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menyatakan pihaknya memiliki program yang secara khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Peran gender dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK menjadi penting untuk diperhatikan baik dalam skala nasional maupun internasional. Selain meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak buruh migran Indonesia di Malaysia, pemerintah juga berupaya meningkatkan asupan gizi dan akses kesehatan bagi mereka. Perempuan Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh jenis pekerjaan. Saudara pendengar, sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini saya, Wina Fitnasari, akan mengajak Anda berwisata ke Lombok Barat menyaksikan keindahan air terjun Timponan. Jadi tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui www.voinews.id. Kabupaten Lombok Barat adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten yang sangat penting untuk Nusa Tenggara Barat karena merupakan pusat pemerintahan. Selain pantai-pantainya yang indah, Lombok Barat juga terkenal akan air terjunnya yang mempesona, salah satunya adalah air terjun Timponan. Pendengar, air terjun Timponan ini terletak di Dusun Praba, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berada di wilayah hutan wisata Sesaot. Karena letaknya di Dusun Praba, maka sering disebut air terjun Praba. Air terjun ini mempunyai ketinggian 35 meter. Walaupun debit airnya tidak terlalu besar, tetapi menawarkan keindahan yang cukup membuat pengunjung mengaguminya. Di bawah air terjun, tepat di jatuhnya air, terdapat sebuah kolam dengan garis tengah sekitar 10 meter dan yang bisa digunakan untuk berenang. Pendengar, untuk mencapai wisata air terjun ini, pertama-tama Anda harus menuju ke wilayah Batu Mekar Lengser yang jaraknya kurang lebih 1 jam dari kota Mataram. Lokasi tersebut dapat ditempuh dengan menggunakan mobil maupun sepeda motor. Kemudian bagi Anda yang memilih berjalan kaki atau trekking, dari tempat parkir Anda bisa melanjutkan perjalanan dengan melewati jalan tanah dengan jarak kira-kira 5 km dan membutuhkan waktu tempuh kurang lebih 1,5 hingga 2 jam untuk sampai ke lokasi air terjun. Bagi Anda yang tidak suka berjalan kaki, disarankan untuk membawa kendaraan roda 2, tetapi harus hati-hati karena medannya cukup sulit. Kadang harus melewati jalan yang menanjak, menurun, melewati sungai. Jalanan yang dilalui juga merupakan jalan setapak dengan lebar hanya 1 meter dan masih berupa tanah dan bebatuan. Tetapi semua rasa lelah karena medan yang berat dan perjalanan yang cukup menguras tenaga akan segera hilang setelah sampai di air terjun Timponan. Apabila Anda ingin menikmati malam di daerah sekitar air terjun, Anda bisa mendirikan tenda di tempat yang telah ditentukan. Pendengar, wisatawan tidak perlu membayar tiket masuk. Anda hanya perlu membayar retribusi parkir sebesar Rp2.000. Pendengar, demikian edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Timponan. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Ihsan dalam acara Warna-warni. Saudara, pada tahun 2018, umat Hindu di Indonesia mengalami fenomena istimewa, yaitu perayaan Hari Nyepi dan Saraswati jatuh pada hari yang sama, yakni Sabtu 17 Maret 2018. Mengapa? Karena pelaksanaan kedua hari raya umat Hindu Indonesia tersebut sangat kontradiktif. Hari Raya Nyepi adalah salah satu hari raya Hindu yang dirayakan pada hari pertama kalender lunar Saka dan dapat juga disebut sebagai Tahun Baru Hindu. Perayaan hari raya ini dilakukan secara unik. Biasanya hari besar agama atau tahun baru dirayakan secara meriah, namun Nyepi malah sebaliknya. Pada hari H-nya, semua umat Hindu yang merayakan harus mematuhi empat brata penyepian, yaitu amati geni, tidak menggunakan dan atau menghidupkan api, amati karya, tidak bekerja, amati lelungan, tidak bepergian, dan amati lelanguan, tidak mendengarkan hiburan. Jadi suasananya memang benar-benar sepi. Pada malam tahun baru atau nyepi di Bali, ritual Buta Yajna dilakukan oleh setiap komunitas. Ritual ini menyingkirkan kenegatifan dan kejahatan dari pulau dan penghuninya. Menurut kepercayaan Hindu, adalah tanggung jawab manusia untuk menjaga keseimbangan antara para dewa, bumi, dan manusia. Untuk ritual ini, orang Bali membuat patung setan yang besar dan makhluk-makhluk jahat lainnya dari bambu dan kertas. Patung-patung ini dikenal dengan sebutan ogoh-ogoh. Diyakini bahwa ogoh-ogoh akan menyerap energi negatif dari penonton dan mengusir roh-roh jahat. Setelah parade, ogoh-ogoh dibakar dalam api unggun besar. Sedangkan perayaan Saraswati dilaksanakan dengan meriah mulai pagi sampai tengah hari, yang merupakan waktu untuk memberikan penghormatan kepada Dewi Saraswati sebagai penguasa ilmu pengetahuan. Pada malam harinya, umat Hindu mengadakan malam sastra untuk membahas ajaran agama Hindu yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Setelah melaksanakan kegiatan malam sastra, besoknya Redete Pahing Sinta, umat Hindu melaksanakan Banyu Pinaruh. Banyu Pinaruh berasal dari kata banyu yang artinya air dan pangawereh yang artinya pengetahuan. Dengan melaksanakan Banyu Pinaruh, diharapkan manusia tersadar akan sifatnya yang sejati. Perbedaan tata cara pelaksanaan kedua hari raya umat Hindu itulah yang menjadi fenomena langka bagi umat Hindu di Indonesia. Lantas, bagaimanakah kedua perayaan hari raya tersebut dapat dilaksanakan secara bersama? Berdasarkan keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia dengan nomor 07/KEP/SP/PHDI/7/2017, pelaksanaan kedua hari raya tersebut, pelaksanaan hari raya Nyepi dilakukan catur berata penyepian yaitu Amati Karya, Amati Geni, Amati Lelungan, dan Amati Lelanguan. Sedangkan upacara Hari Suci Saraswati tetap dilaksanakan dengan upacara unsur karya, unsur geni, unsur lelungan, dan unsur lelanguan. Oleh karena itu, perayaan Saraswati dan upakarya yatnya harus sudah selesai pada pukul 6 waktu setempat pada hari Sabtu 17 Maret 2018. Pelaksanaan catur berata penyepian dimulai tanggal 17 Maret 2018 pukul 6 waktu setempat hingga 18 Maret 2018 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik perayaan Nyepi dan Saraswati jatuh pada hari yang sama. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada di sekali ini akan menjanjikan lagu-lagu dari Malik and the Essentials. Sebagai pembuka Pelangi Nada di sekali ini, mari kita dengarkan lagu berjudul Himalaya. Selamat mendengarkan.
Coba hayalkan sejenak 10 tahun nanti hidupmu. Coba bayangkan sejenak, misalkan ada aku yang menemani hari demi hari yang tak terhitung. Misalkan itu aku yang Himalaya, bahkan akan aku taklukkan tanpa cahaya di kegelapan, berbalutkan pelita hatimu. Di aku dan kamu, pastikan kau melihat aku saat ku gapai puncak tertinggi bersama tujuh warna pelangi. Misalkan semua terjadi meski belum terjadi, sekarang kita renungkan sejenak cara agar semua bisa terjadi. Walau ku tahu tak itu, tapi coba sekali lagi bayangkan aku. Untuk itu kan ku persembahkan Himalaya, bahkan akan
Saudara, demikianlah lagu berjudul Himalaya oleh Malik and the Essentials, sebuah grup musik yang dibentuk 15 Mei 2002 dengan 9 personil, yaitu Angga di bagian vokal, Indah di bagian vokal, Dimi di bagian vokal, Satrio di bagian gitar, Amar di bagian trompet, Iva di bagian keyboard, Ilman di bagian keyboard dan piano, Jawa di bagian bass, Lali di bagian gitar, dan Widi di bagian drum. Malik and the Essentials memulai karir musiknya sebagai pemusik di kafe ataupun hotel. Nama Malik sendiri sebenarnya adalah singkatan dari Music and Live Instrument Quality. Sementara itu, The Essentials berarti suatu kesatuan yang penting dan tidak dapat dipisahkan. Banyak yang berpendapat bahwa Malik and The Essentials mengusung genre jazz, meski sebenarnya genre yang diusung pun bermacam-macam, seperti soul, funk, rock, blues, dan lainnya. Pendengar, sebelum lanjut, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu berjudul Ananda. Selamat mendengarkan.
Tangisan, sambut kebahagiaan, lahir sang buah hati wujud cinta manusia. Bersujud dalam pujian, hingga suatu hari dia akan berjalan ke dunia dengan pilihannya. Selamat datang sayang. Ananda, dewasalah dengan cara yang kau percaya. Sempurna hanya di surga. Peluk aku saat kau ragu, selama ku masih di dunia. Bernafas bersama, selamat datang sayang. Di kehidupan yang berjalan, yang tak pernah berubahnya, perubahan yang mendatangkan perlahan, membiasakan kita dengan
pendengar, hingga kini Malik and the Essentials telah merilis berbagai album dan juga single, baik yang diproduksi sendiri maupun bagian dari kompilasi dengan musisi lainnya. Hampir semuanya mendapatkan apresiasi positif dari penikmat musik Indonesia. Meski cukup sukses, dari 9 personil, tinggal 6 orang saja yang masih setia di Malik and the Essentials. Personil yang telah hengkang dari Malik and the Essentials adalah Dimi, Satrio, Amar, dan Iva. Namun Angga dan kawan-kawan masih tetap bersatu dan masih mampu menciptakan musik yang bisa dinikmati di telinga, hati, dan pikiran. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang Malik and the Essentials. Sebelum berpisah, berikut kami hadirkan dua lagu berjudul Senandu Senandika dan Senang. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Thank you. Siapa yang benar salah? Siapa yang matamu. Sambutlah hangat dalam pelukku. Denganmu aku ingin memulai semua hasrat yang getarkan jiwa.
Terima kasih, Anda sudah mengikuti program Indonesia Hari Ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ikuti siaran kami setiap hari pukul 12 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat melalui www.voinews.id/indonesian atau aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.